ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 6:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Ситуація в Луганську близька до гуманітарної катастрофи.
Уже 12 днів в Луганську немає ні світла, немає ні води. Не працює мобільний зв'язок.
Кожен 10-й учасник АТО воює у складі добровольчих батальйонів.
Вони отримують величезний досвід бойовий, і було б гріх просто не скористатися цим досвідом. Міністерство оборони повинно на колінах вмовляти всіх людей.
Куди звертатись рідним, якщо їхні сини чи чоловіки, які воюють у зоні АТО, не виходять з ними на зв'язок тривалий час?
Влада мала би створити кол-центри, де мали би бути і психологи, де мала би бути інформація, де мав би бути зв'язок із штабом.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатиша.
Доброго ранку, Наталю. Мої вітання слухачам. Військові перевіряють інформацію про факт перетину гуманітарної колони з Росії українського кордону. Про це повідомили джерела у Державній прикордонній службі і Міністерстві оборони. Військові перевіряють інформацію про в'їзд на територію України колони з кількох десятків російських БТРів і військових машин. Такі дані теж були. Московський кореспондент Guardian Шон Уокер повідомив, що став свідком перетину кордону російською технікою. Спецкор The New Times повідомив, що в колоні бронетехніки рухаються кілька десятків ВМП, військові машини піхоти, військові вантажівки, які тягнуть за собою артилерію. З полону бойовиків на сході України звільнено 25 українських військовослужбовців. Про це йдеться на офіційній сторінці президента Петра Порошенка Фейсбук. 25 сімей зможуть вже сьогодні побачити і обійняти своїх рідних, йдеться в повідомленні. Водночас бойовики повідомляють, що обмін українських солдат на військовополонених угруповання ДНР відбувся за схемою 27/26. 27-м полоненим, якого українські військові передали бойовика, став стрімер. Оператор словацької газотранспортної системи компанії «Еострім» заявила про початок тестування реверсного газопроводу в Україні. Як йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії, з 16 серпня розпочнеться покрокове тестування газопроводу «Яна-Ужгород». Тестова фаза складатиметься запуску, а також фази перевірки надійності газопроводу. Раніше представники Словаччини повідомляли європейській правді, що через зношеність труби і обладнання, які використовують у якості реверсного тракту, наразі лишається невідомим річний обсяг газу, який теоретично може бути поставлений до України. Як передає українська правда, Київ між тим розраховує, що реверс зі Словаччини допоможе покрити споживання газу України найближчої зими. Посеред літніх канікул у Європі дипломати країн ЄС зберуться на засідання, щоб узгодити реакцію з заборони Росією імпорту товарів з ЄС і обговорити допомогу Іраку та іракським курдам у боротьбі з ісламістами. З ініціативою зустрічі виступили глави МЗС Франції та Італії Лоран Фабіус та Федеріка Могеріні. Крім того, в офіційному оголошенні зустрічі серед основних питань зазначене також і українське. Американська операція на півночі Іраку не буде тривалою. США продовжуватимуть вживати необхідних заходів, включаючи авіаційні бомбардування для захисту американців Іраку. Про це повідомив президент США Барак Обама.
Ми будемо продовжувати повітряні удари, щоб захистити наших людей і об'єкти в Іраку. Ми збільшили постачання військової допомоги курдам, які перебувають на лінії фронту. І, можливо, найголовніше, ми закликаємо іракців зібратися разом, щоб протистояти ісламістам і не згаяти велику можливість формування нового інклюзивного уряду під керівництвом прем'єр-міністра Хальдара Аль-Абаді.
Сказав Барак Обама. Ісламісти захопили значні території на півночі і заході Іраку з початку їхньої наступальної операції в червні. Минулого тижня президент США Барак Обама дав добро на застосування американської авіації проти бойовиків угруповання «Ісламська держава» в Іраку задля захисту американського персоналу, який перебуває в Ірбілі, і захисту релігійних меншин, які змушені були тікати після наступу ісламістів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 6:12. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Віднині Червоний Хрест допомагатиме українській владі доправляти до Луганська медикаменти. Водночас у Луганській ОДА повідомляють, що усі дотеперішні спроби доставити в місто продукти харчування на великих машинах зазнали невдач. Бойовики їх конфіскують або обстрілюють. Виконувач обов'язків голови Луганської ОДА Ірина Варіїна визнає, що ситуація в місті близька до гуманітарної катастрофи. Напруженою залишається і ситуація в Донецьку, хоча на відміну від Луганська, там працює мобільний зв'язок та інтернет, розповідає Жанна Безпідчук.
Виконувач обов'язків голови Луганської ОДА Ірина Варигіна наголошує насамперед на тому, що жителі Луганська, близького до гуманітарної катастрофи, все ще можуть виїхати з міста через гуманітарний коридор за напрямком «Металіст щастя».
Уже 12 днів в Луганську немає ні світла, немає ні води, не працює мобільний зв'язок. Люди знаходяться в пастці, в осаді. Але всі наші спроби завести продукти харчування в Луганську потерпіли поразки. Невеличкими машинками ми можемо завозити продукти. Ну, для Луганська цього недостатньо. Тільки проходить якась велика машина з продуктами харчування, вона або обстрілюється, або терористи забирають ці харчі.
Ірина Варигіна повідомляє, що в середу, 13 серпня, у Луганську через обстріли градами загинуло до 20 людей. Починаючи з 14 серпня, Міжнародний Червоний Хрест взявся допомагати українській владі доправляти медикаменти до Луганська.
Для того, щоб забезпечити препаратами медичні наші заклади. І також тим людям, яким потрібно інсулін, бінти, йод, навіть валеріанки.
Тим часом речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко заявив, що в української сторони є дані про те, як незаконне збройне угрупування ЛНР далі проводить у місті примусову мобілізацію чоловіків.
Затриманих чоловіків терористи конвоюють до збірного пункту Луганського обласного військового комісаріату. Їх залучають як робочу силу для укріплення оборони міста. Зокрема, людей змушують рити окопи і підносити боєприпаси.
Залишається напруженою ситуація в Донецьку. У четвер, 14 серпня, через обстріли співробітникам Укрзалізниці довелося скасувати відправлення поїздів Донецьк-Київ, Маріуполь-Київ та Донецьк-Санкт-Петербург. Також снаряди пошкодили торговий центр «Планета» і торгово-офісний центр «Грінплаза». Прес-служба міської ради Донецька повідомила, що станом на 6 годину вечора 14 серпня підтверджена загибель двох мирних жителів на вулиці Артема. Там також інформують, що вибуху снарядів чутно як у центрі міста, так і на околицях. Координатор Комітету патріотичних сил Донбасу Сергій Гармаш запевняє, що головною силою, задіяною в обстрілах, від яких потерпає сьогодні Донецьк, є росіяни.
Основна все-таки діюча сила, стріляюча сила донецьких бойовиків – це все-таки росіяни. Як правило, це дійсно фанатики, готові вмирати, тому що за ідею великої Росії.
Також, як стало відомо Радіо Свобода, від мешканців Донецька, які залишаються у місті, там наразі працює мобільний зв'язок, основні продукти харчування, зокрема хліб, у крамницях доступні. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Добровольчі батальйони відіграли неабияку роль у стримуванні, а потім і приборкуванні сепаратистів. Зараз у складі добровольчих формувань воює чи готується до участі в бойових діях або стежить за порядком близько 7 тисяч осіб. Проте невдовзі вони можуть стати для влади серйозною проблемою з огляду на те, що до складу добровольчих формувань входять політично активні люди. Експерти застерігають, забрати у цих людей зброю може бути значно складніше, ніж видати.
Добровольчі батальйони почали виникати навесні цього року у кризовий для української держави момент, коли стало очевидно, що державні силові структури не можуть ефективно протидіяти розгортанню сепаратистського руху на Донбасі. Тоді на базі внутрішніх військ нова влада почала формувати з добровольців перші батальйони Національної гвардії. Але охочих захистити батьківщину виявилося значно більше, тож почали виникати добровольчі формування за ініціативи знизу. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, в антитерористичній операції задіяно 50 тисяч бійців. За оцінками експертів, кожен десятий з них воює у складі добровольчих формувань. Ядром значної частини добровольчих формувань стали активісти Майдану. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в Україні на різній стадії від формування до участі в антитерористичній операції існує близько 30 добровольчих підрозділів під егідою МВС. Найвідоміші з них ті, що активно показали себе в боях – батальйони «Дніпро-1», «Донбас», «Шахтарськ», «Азов». Радник очільника МВС Антон Геращенко уточнює, що близько 20 добровольчих формувань, батальйонів і окремих рот вже задіяні в антитерористичній операції, близько 10 у стадії формування.
Ну, поки що добровольчих підрозділів ми плануємо зробити біля 5000 осіб.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ви можете висловити своє бачення щодо того, чи зможе держава після закінчення АТО провести роззброєння.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Тим часом українські бійці, які брали участь у боях за Савур-Могилу, кажуть, що воюють за свою землю і тому впевнені в перемозі. За їхніми словами, у них досі не вкладається в голові, що росіяни обстрілюють територію України з градів, щоб підтримати сепаратистів, які довели до гуманітарної катастрофи Луганськ і Донецьк. Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін зв'язалася з бійцями телефоном.
Могу прокомментировать это следующим образом. Уже на следующий день, когда мы взяли Савур-Могилу, я разговаривал с командиром 25-й аэромобильной бригады. И сидели мы на лавочке как раз напротив одной из вот этих вот стел, которые 4 штуки стоят там на подъеме на лестнице. Там несколько скульптурных композиций людей. Вот, я говорю, смотри, вот стоит украинец, стоит русский, стоит грузин, стоит узбек, стоит казах. Мы все защищали свою родину от немецко-фашистской сволочи. И кто, и когда, и как смог сделать так, что мы стали врагами, русские и украинцы, этого человека, если он человек, я не знаю, что с ним надо сделать. Я думаю, что это не человек вообще, а сатана нас таким образом столкнул.
То расскажите, чтобы люди зрозуміли, с кем вы воюете, чому вам вдалося перемогти от в цій конкретній географічній точці, там, де Савур-Могила, і на що ви сподіваєтеся?
Ну, по порядку, з ким ми воюємо? Ми воюємо проти тих підлітованих негодяїв, які, ну, не знаю, ну, так, це просто предателі родини. Родина у нас одна, единственная, и родина – это Украина. Я сам русскоязычный там, ну, к сожалению, так как там все времена было, сам я луганчанин, и, ну, как-то украинский язык, ну, в школах мне преподавали, это самое, ну, мало было украинских школ, я со всей ответственностью заявляю, ну, и так сложилось, что, ну, нету разницы, русскоязычный ты, украинскоязычный, родина одна на всех, одна. Нет у нас ненависти к россиянам, хотя, сказать честно, после таких артобстрелов, когда с российской стороны фигачат градами, САУ, и это продолжается 4-5 часов подряд, думаю, хорошо к ним относиться, поверьте мне. Ну, я думаю, что все-таки там один человек задает погоду, и все зависит от него, не от простого российского солдата там или офицера армии.
От такий жах зараз в Луганську. Як ви оцінюєте, хто довів місто до такого стану? І чи ви вважаєте, що з Росії саме йде гуманітарний вантаж, який може допомогти людям, які страждають там в Луганську і в Донецьку?
Вірю, що город довели до такого состояния так називаємо ополченці. І скажу вам следующее. В освобождених городах, таких як Лисичанск, нас встречали люди, вы бы видели, они плакали и обнимали. Воду приносили, тортики даже, ну, как-то старались нас облагодарить. Люди рады, бесконечно рады тому, что приходят солдаты, освобождают эти города. И города становятся свободные, украинские города. И приходит постепенно нормальная жизнь. Привозят продукты, появляется свет, газ. И начинается нормальная мирная жизнь, потому что війна, на самом деле, це зовсім не хорошо.
Повністю розмови Ірини Штогрин із бійцями, які виїхали з передової на перепочинок до Краматорська, слухайте і читайте на сайті радіосвобода.орг. Тим часом українці самоорганізували, щоб допомагати рідним шукати їхніх синів і чоловіків, які безвісти пропали в зоні АТО. Скільки бійців опинились у полоні чи зникли, тіла скількох не можуть знайти чи ідентифікувати, цифри дуже різні. Куди звертатись рідним, якщо їхні сини чи чоловіки не виходять на зв'язок тривалий час, дізнавалася Галина Терещук.
Василь Нагорний розшукує сина Юрія, який загинув 11 липня поблизу Зеленопілля під час обстрілу градом. 25 липня тато дізнався, що тіло сина лежить у морзі в Запоріжжі. Одразу ж туди поїхав і з'ясував, що це не Юрко.
11 числа в Зеленопіллі загинуло 45 людей. Тих 45 тіл і фрагментів тіл доставили в місто Амбросіївка, 61-й польовий госпіталь. З міста Амбросіївка по моргах було 25-28 тіл відправлено. Не вистачає порядка 20 тіл. Де вони є?
Волонтери спільноти «Допомога військовим» розшукують шістьох бійців у ході військової операції поблизу Красного Луча. 6 серпня з ними втрачений зв'язок, а днями волонтери дізналися, що шестеро бійців перебувають у полоні. Розповіла Леся Курилко, волонтер.
Наприклад, ми шукали, немає служби, яка займається пропавшими безвісти в полоні, якась централізована.
Щодня у пошуку рідних, які перебувають у зоні АТО, люди телефонують у Західний регіональний медіа-центр, каже його керівник Олександр Поронюк. За його словами, інформацію мають перш за все надавати військові частини, де військовий проходив службу.
Знову ж таки, ті дані передаються в обласний військовий комісаріат і відповідно передаються на генеральний штаб. В генеральному штабі також створений центр, в якому є відповідальні особи, які ведуть облік поранених, загинувших. Юристи на сьогоднішній день рекомендують звертатися з заявами до представників регіональної служби безпеки.
Дзвінки від людей із повідомленнями про те, що їхні сини чи чоловіки перебувають у полоні, чи безвісти зникли, надходять цілодобово і у відділ головного управління по роботі з особовим складом Збройних сил України. Такий облік має вести військова служба правопорядку і СБУ, пояснює Григорій Філь, заступник начальника відділу головного управління по роботі з особовим складом.
Влада мала би створити кол-центри уже в себе зараз, в обласних центрах. Де мало би бути і психологи, де мала би бути інформація, де мав би бути зв'язок із штабом.
Прикордонники Львівського прикордонного загону 50 днів захищали державний кордон на Донбасі. Місяць були в оточенні. Спільно з бійцями 72-ї, 79-ї бригад прорвали кільце у ніч 6 на 7 серпня і звільнилися.
Безвісти пропавших 200 і більше людей.
Розповів прикордонник Остап. Тим часом, за останньою інформацією прикордонної служби України, безвісти зниклі 7 прикордонників, а за інформацією Генерального штабу Збройних сил 22 військовослужбовці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Києві 6 година 25 хвилин. Ви слухаєте Ранкову Свободу. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Кожен десятий учасник АТО воює у складі добровольчих формувань.
Вони отримують величезний досвід бойовий, і було б гріх просто не скористатися цим досвідом. Міністерство оборони повинно на колінах вмовляти цих людей.
Студенти з вишів зони АТО вимагають спрощеної системи переведення в інші університети і інститути країни.
Міністерство має діяти в дусі нового закону про вищу освіту, тобто треба надати максимум свободи ректорам.
Про що пише свіжа українська преса?
Дехто вже готує собі підґрунтя для м'якого судового вироку після звільнення Донбасу.
Про це та інше одразу після новин від Ірини Гнатишин.
Ще раз вітаю слухачів, які приєдналися до Ранкової Свободи. Червоний Хрест проводить консультації щодо вантажу російського гуманітарного конвою. Фахівці зможуть сьогодні подивитися цей вантаж. Принаймні, таке пише РІА Новості з посиланням на джерело знайомої ситуації. Тривають інтенсивні консультації з представниками Червоного Хреста щодо догляду гуманітарного вантажу, який є автомобілях. Міжнародний комітет Червоного Хреста раніше повідомив, що в четвер ввечері у Ростовській області відбулася перша зустріч представників організації російського гуманітарного конвою. Колона із гуманітаркою виїхала 12 серпня з Підмосков'я. 280 білих камазів, як стверджує російська влада, везуть 2 тонни гуманітарних вантажів. Натомість українські військові перевіряють інформацію в пресі про факт перетину гуманітарної колони з Росії українського кордону. Про це повідомили джерела в Державній прикордонній службі і в Міністерстві оборони. Крім того, військові перевіряють іншу інформацію про буцімто в'їзд на територію України колони з кількох десятків російських БТРів та військових машин. Справа в тому, що московський кореспондент «Гардіан» Шон Уокер напередодні повідомив, що став свідком перетину кордону російською технікою. Інший спецкор «The New Times» повідомив, що в колонії бронетехніки рухаються кілька десятків БМП, військові машини піхоти, вантажівки, які тягнуть за собою артилерію. З полону бойовиків на сході України звільнено 25 українських військовослужбовців. Про це йдеться на офіційній сторінці президента Петра Порошенка в Фейсбук. 25 сімей зможуть вже сьогодні побачити і обійняти своїх рідних, йдеться у повідомленні. Водночас бойовики повідомляють, що обмін українських солдатів на військовополонених угруповання ДНР відбувся за схемою 27/26, хоча є і від них інша інформація про 26/26. Посеред літніх канікул у Європі дипломати країн Європейського Союзу збираються на засіданні. Мета – обговорити реакцію з оборони Росії імпорту товарів з ЄС та поговорити про допомогу Іраку та іракським курдам у боротьбі з ісламістами. З ініціативою зустрічі виступили глави МЗС Франції та Італії Лоран Фабіус і Федеріка Могеріні. Крім того, в офіційному оголошенні зустрічі серед основних питань зазначене також і українське. Масштаб поширення лихоманки Ебола недооцінений, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Наразі зафіксовано 1060 смертей від хвороби і близько 2000 випадків захворювання, що вже робить епідемію Еболи найбільшою в історії. ВООЗ попереджає, що ескалація хвороби триває і необхідно вжити термінових, скоординованих заходів, аби її зупинити. Передусім необхідно налагодити доставку продовольства сотні тисяч людей, які перебувають в карантинних зонах, кажуть в організації. Кілька днів тому США доставили до Ліберії партію експериментальної вакцини від лихоманки Ебола.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві майже пів на сьому ранку, і ми продовжимо «Ранкову свободу». Які причини інформаційного безсилля України? Чому відбуваються ротації у керівництві донбаських сепаратистів? І хто з українських мільйонерів добровільно пішов служити в АТО? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Війна, яку веде сьогодні проти України Москва, в інформаційному просторі почалася ще від першого дня незалежності країни і навіть раніше. Однак, як зауважує Український тиждень, якщо з російського боку вона була найважливішою державною справою, яку всебічно забезпечували ресурсами, з українського це виявилося заняттям окремих ентузіастів, так би мовити, медійних партизанів. Про наслідки такої партизанщини йдеться в статті «Інформаційне безсилля». Газета «Україна Молода» зауважує на дивних метаморфозах, які відбуваються з окремими лідерами бойовиків на Донбасі. Так, лідер луганських сепаратистів Валерій Болто заявив, що йде у відставку через поранення, яке не дозволяє йому з повною віддачею сил працювати у складний воєнний час. Експерт видання пропускає, що тим самим Болото, якого ніби вже наказали ліквідувати ФСБ як небажаного свідка постачання найманця та зброї з Росії, готує шляхи для втечі. Незрозумілою лишається ситуація щодо поранення лідера донецьких терористів Ігра Гіркіна, який також змінив посаду. Дивує журналістів і командир батальйону бойовиків «Восток» Олександр Ходаковський, колишній командир Донецької «Альфи», який ще весною зрадив присязі і Україні. Нині ж Ходаковський заявляє в інтерв'ю російським ЗМІ, що він та багато його бійців підтримують єдність України. Мовляв, вони створили свій батальйон ще до утворення ДНР. Видання припускає, що дехто вже готує собі підґрунтя для м'якого судового вироку після звільнення Донбасу. Про кадрову кризу у самопроголошених республіках пише газета «Сьогодні». Експерти видання переконані, що кадрові перестановки – це підготовка Кремля до переговорів лідерів ЛНР і ДНР з Києвом. З громадянами Росії ніхто говорити не буде, тому шукають особи, не заплямовані кров'ю, вважають експерти. Заголовок публікації «Бойовики втрачають кадри». Дружина не знала, що я пішов на війну, подзвонив їй, коли вже приїхав в зону АТО. Розповідає в інтерв'ю газеті «Факти» мільйонер В'ячеслав Константиновський, який посідає 44-те місце в списку найбагатших людей України. Після того, як він пішов добровольцем на фронт і вже місяць бореться з бойовиками у складі батальйону «Київ-1», його прикладу послідували ще кілька столичних бізнесменів. Інтерв'ю з власником мережі ресторанів «Карт-Бланш» і «Позата хата», статки якого журнал «Фокус» оцінив у 355 мільйонів доларів, В'ячеславом Константиновським Хмельницьким, видання публікує у рубриці «Справа честі». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Добровольчі батальйони відіграли неабияку роль у стримуванні, а потім і приборкуванні сепаратистів. Зараз у складі добровольчих формувань воює чи готується до участі в бойових діях або стежить за порядком близько 7 тисяч осіб. Проте невдовзі вони можуть стати для влади серйозною проблемою з огляду на те, що до складу добровольчих формувань входять політично активні люди. Експерти застерігають, забрати у цих людей зброю може бути значно складніше, ніж видати, розповідає Дмитро Шурхало.
Добровольчі батальйони почали виникати навесні цього року у кризовий для української держави момент, коли стало очевидно, що державні силові структури не можуть ефективно протидіяти розгортанню сепаратистського руху на Донбасі. Тоді на базі внутрішніх військ нова влада почала формувати з добровольців перші батальйони Національної гвардії. Але охочих захистити батьківщину виявилося значно більше, тож почали виникати добровольчі формування за ініціативи знизу. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, в антитерористичній операції задіяно 50 тисяч бійців. За оцінками експертів, кожен десятий з них воює у складі добровольчих формувань. Ядром значної частини добровольчих формувань стали активісти Майдану. А за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, в Україні на різній стадії від формування до участі в антитерористичній операції існує близько 30 добровольчих підрозділів під егідою МВС. Найвідоміші з них ті, що активно показали себе в боях – батальйони «Дніпро-1», «Донбас», «Шахтарськ», «Азов». Радник очільника МВС Антон Геращенко уточнює, що близько 20 добровольчих формувань, батальйонів і окремих рот вже задіяні в антитерористичній операції, близько 10 у стадії формування.
Ну, поки що добровольчих підрозділів ми плануємо зробити біля 5 тисяч осіб,
каже Антон Геращенко. Водночас добровольчі батальйони формувалися і під егідою Міністерства оборони. Згідно із державною програмою, запланували створити 27 батальйонів територіальної оборони. Найвідоміший з них – задіяний у боях під Луганськом батальйон «Айдар». На відміну від спецпідрозділів у складі МВС, батальйони територіальної оборони не наділені правоохоронними функціями. Однак на практиці добровольчі формування, що належать до різних відомств, мало чим відрізняються в організаційному плані. Щоправда, радник міністра оборони Олександр Данилюк наголошує, що батальйони територіальної оборони є регулярними частинами під командуванням кадрових офіцерів, а батальйон «Айдар» радше виняток.
Ну, «Айдар» просто це унікальний випадок, але зараз, знову ж таки, «Айдар» буде зроблений як нормальна регулярна частина,
каже Олександр Данилюк. У міліцейських добровольчих батальйонах нарікають, що їм бракує важкої зброї та бойової техніки. Броньований КАМАЗ – це гордість Азову і ганьба для держави. На державних складах більш ніж 3 тисячі танків, 1000 БМП, 1000 БТР. А воїни-добровольці мусять воювати на таких шедеврах дизель-панку, зазначає боєць батальйону Азов, відомий громадський активіст Ігор Луценко. Натомість Олександр Данилюк зазначає, що задля отримання важкої техніки добровольцям варто влитися в регулярні армійські підрозділи.
Нехай входять в структури Збройних сил, будуть мати і техніку, і все інше. І офіцерів, які можуть реально планувати операції, їх виконувати.
У свою чергу Дмитро Тимчук зазначає, що для ефективного використання сучасної військової техніки потрібні радше підготовані військові спеціалісти, аніж добровольці.
Дійсно, їх бракує. З іншого боку, ну якщо дати людям, які не підготовлені системи озброєння, навіть елементарні там БТР, якщо у цих людей немає потрібного рівня професійних знань, то ця техніка, ви самі розумієте, буде неефективно використовуватися.
Небажання влади озброювати добровольців важкою зброєю часто пояснюють також і тим, що влада не надто довіряє їм. Адже серед них багато політичних активістів, зокрема молодіжних націоналістичних угруповань. Від самих бійців добровольчих частин часто можна почути фразу «Спочатку наведемо лад на Донбасі, а потім у Києві». З іншого боку, деякі формування вважають близькими до різних політичних сил. Активність бійців та популярність багатьох добровольчих формувань невдовзі може призвести до того, що вони стануть фактором впливу на політичне життя. Політолог Володимир Фесенко припускає, що добровольці вплинуть не так на дочасні парламентські вибори, які планують провести восени, як на розвиток подій у післявиборчий період.
За певних умов, якщо їх будуть використовувати, якщо вони самі піддадуться, будуть піддаватися на це, їх можуть використати як чинник дестабілізації політичної ситуації в країні. Тому що люди зі зброєю, які є достатньо автономними, ну це завжди певний фактор небезпеки. Щодо виборчого процесу, безумовно, їх спробують використати. Вже є такі чутки про те, що нібито один відомий олігарх може створити партію героїв війни.
Щодо подальших перспектив добровольців, то Антон Геращенко наголошує, що після закінчення антитерористичної операції їх запросять на постійну роботу до правоохоронних органів. Натомість Дмитро Тимчук зазначає, що люди із бойовим досвідом потрібні армії.
Люди, які зараз у всіх самих добровольчих, в тому числі батальйонах, воюють в зоні АТО, вони отримують величезний досвід бойовий. І ну було б гріх просто не скористатися цим досвідом. Я переконаний, що Міністерство оборони повинно на колінах вмовляти всіх людей залишатися на контрактну службу. Бо це такий ресурс, настільки підготовлений за ось ці півроку, поки йдуть ці події, настільки підготовлений, що ну тут важко з чимось порівнювати.
Утім, як військові, так і політичні експерти наголошують, влада має завчасно подумати про те, що робити із добровольчими формуваннями після закінчення антитерористичної операції. Адже забрати зброю в добровольців може бути складніше, ніж видати. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тож, чи зможе держава після закінчення АТО провести роззброєння? Цікава ваша думка, шановні слухачі.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А напередодні ми поставили таке ж запитання перехожим на вулицях Києва.
Тобто роззброїть і все буде добре.
А чого ж не можна? В розумних цілях все можна зробити.
Ви розумієте, а для чого їх роззброювати? Озброєні патріоти України, які, на мій погляд, повинні складати основу Збройних сил. Їх не потрібно роззброювати.
Я думаю, що люди, які служать на Западі України, на Востокі України, не повернуть оружие проти свого народу. І роззброювати буде ніколи.
Ну, я думаю, так зможе, але, думаю, цього не треба робити. Тому що ці батальйони – це нова українська армія. Зачим їх тоді роззброювати, якщо це нова армія України?
Я думаю, що не зможе. Вони їх не роззброять. Мені здається, роззброїти не зможуть.
Я думаю, так, зможуть. Я думаю, так, це в силах української власті.
Це буде дуже складно.
Я думаю, що ні. Якщо ми всі будемо озброєні, то люди будуть себе вести, а не так нахабно, як вели до цього. Я думаю, що не зможуть. Це, в принципі, неможливо.
Буде важко.
Откуда ж я знати, сложний такий вопрос? Ну, в кінечному ітогі, коли-то, мабуть, зможуть, але це дуже складно буде.
Не зможе.
Ну, якщо буде воля людей, зможуть.
У нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Я хочу навести конкретні факти. 31 липня батальйон добровольців «Золоті ворота» не допускався на фронт. Також бійці з міста Умані Черкаської області, сформовані у подібне формування, також не допускалися на фронт. А причина головна в тому,
Михайло, запитання наше звучить, чи зможе держава роззброїти після закінчення АТО?
Держава не тільки буде намагатися роззброїти, вона буде намагатися роззброїти, тому що це небезпека для держави. А держава, вона в нас зараз, це не народна держава, а внутрішній ворог діє, корупційний. Через те,
тобто ви, Михайло, ви вважаєте, що не потрібно роззброювати?
Справа не в тому, що їх не потрібно роззброювати, їх потрібно використовувати обов'язково. Не маю на увазі, що їх із зброєю використовувати. Їх загальне використання потрібно бути в Україні, тому що це золотий фонд української нації, українського народу, які зможуть навести порядок. А зброю, вони самі здадуть зброю, коли потрібно буде. Але коли не потрібно буде, вони зброю не здадуть, а народ їх буде підтримувати. Тому що, я підкреслюю, в Україні діє і внутрішній ворог, проти якого обов'язково потрібно буде вести боротьбу.
Дякую, Михайло, ми вас почули. Відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах теж висловилися щодо того, чи зможе держава після закінчення АТО провести роззброєння. Зокрема, Анатолій Цимбал пише, не зможе і подібно до держав розвиненої демократії змушена буде легалізувати законами зброю, щоб узяти її на облік. Натомість Андрій Недзельницький вважає, що роззброїть, але з часом. Спочатку зброя розповзеться, а потім за декілька років через ліквідацію кримінальних угруповань її зберуть. Ігор Київський пише, якщо міліція реформується, то робота по позбавленню нелегальної зброї буде рухатися швидше. Олександр Тиця вважає, що краще ухвалити закон про обіг зброї в цивільного населення і легалізувати рештки після війни. І Сергій Чередніченко теж вважає, що навпаки озброював би патріотів. У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Добрий ранок, я Олександр з Харкова. Ви знаєте, питання роззброєння добровольців, воно перегукується з тим питанням, що піднімається останні роки, чи дозволити людям мати зброю, чи не дозволити. Я кажу завжди, це безглузда постановка питання. Природнє невід'ємне право кожної людини захищати своє життя і здоров'я, в тому числі силою зброї. Тому хто тут, серед якої еліти, в якому Києві вирішує, що мені дозволити чи мені не дозволити використовувати моє природнє невід'ємне право, це ідіотизм, вибачте. А щодо добровольців, ну даруйте, хто на контракт піде, той на контракт піде. А хто піде на гражданку, ну так дозволити їм викупити цю зброю, вона ж казенна.
Тобто ви за легалізацію і не роззброєння?
Ну не можна інакше ставити питання, це просто некоректно. Це позбавлення мене моїх прав.
Дякую. А в Фейсбук Слів Карет написав, що зброю також потрібно легалізувати, і тоді суспільство і влада стануть ближче.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Тим часом колишній директор Шполянського заводу запасних частин Михайло Шандрук заявляє, що на підприємстві досі виготовляють комплектуючі для російських БУКів. На заводі таку інформацію спростовують, як і в РНБО. Як виявило Радіо Свобода, за документами завод є філією російського підприємства «Метровагонмаш». У такому випадку, кажуть юристи, поки Україна не обмежить вивезення воєнних товарів до Росії, експорт з цього підприємства буде законним. З подробицями Дар'я Бунякіна.
На Шполянському заводі запасних частин переполох. Усе через заяву колишнього директора Михайла Шандрука. Він говорить, що на підприємстві донині роблять запасні частини для російських зенітно-ракетних установок «БУК». Виконувач обов'язків директора підприємства Віктор Ворона запевняє, воєнну техніку на заводі виготовляли ще до розпаду Радянського Союзу.
Завод – основна від діяльності, це непосередньо поставка.
Нині на заводі основний вид діяльності – поставка вузлів, агрегатів та деталей на вагони виробництва метрополітену. Окрім того, ще й для рейсових автобусів, наземного метро та міні-метро. І відправляємо ми цю продукцію не лише до Росії, а й до країн СНД та Європейського Союзу.
Чехію, Словакію, Венгрію.
Працівники заводу також обурюються поширеною екс-очільником інформацією. Анатолій на заводі працює майже чверть століття. Чоловік готовий і сам стати дубою. Тож про виготовлення комплектуючих для країни-агресора і мови бути не може, переконує він.
Ви вже не раз це питання ставили, чого ж це, що будемо десь комусь щось допомагати, коли наших дітей забирають туди на війну. Моя така думка, що я сам би взяв автомат і пішов би стріляти.
Колишній очільник підприємства Михайло Шандрук наполягає на своєму. Шполянський завод виготовляє продукцію подвійного призначення, зокрема комплектуючи для військової техніки Російської Федерації.
Мало відправку робити. Я вже точно не пригадую. Квітний цех, як такого не знати. Це все ж поле знає. Самих началів ОНА, того заводу, він це виготовляв. Раніше це було ніби дружня Росія, дружня держава.
Між тим, юрист, який представляє інтереси Шполянського заводу, зауважує, підприємство працює виключно у правовому полі українського законодавства, а інформацію про випуск заводом запчастин для російських буків та градів називає фейком.
Колишнього директора було звільнено за неналежне ведення господарської діяльності. За фактом його діяльності порушена кримінальна справа за статтею контрабанда. Тобто незаконно виготовлена продукція передавалася майже в сумках поїздами до Російської Федерації.
Тим часом колишній директор заводу Шандрук демонструє документ. У ньому зазначено, що Шполянський завод запасних частин є філією Митищинського акціонерного товариства «Метровагонмаш», а українське підприємство керується чинним законодавством України та Російської Федерації. Юрист Андрій Семис вважає, що виходом із цієї ситуації має бути обмеження Україною права на постачання окремих категорій товарів до сусідньої держави. Тоді б не мало значення, хто володіє шполянським підприємством – Україна чи Росія.
На даний час, поки не встановили будь-яких заборон, то вони мають повне право вивозити і не буде
буде ніяких перешкод ні на таможні, ні на прикордонних будь-яких пунктах пропуску.
Тим часом в Раді національної безпеки та оборони повідомили, що Шполянський завод виготовляє запчастини на потреби української армії. Однак виконувач обов'язків директора Віктор Ворона каже, щоби підприємство допомагало українській армії, потужності заводу та продукцію мали поглянути фахівці. Поки що ж таки до школи не приїздили. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Студенти з вишів зони АТО вимагають спрощеної системи переведення в інші університети і інститути країни, такої, як існує для кримчан. У Міністерстві освіти закликали учнів почекати, там сподіваються на швидке закінчення протистоянь на сході України. Де ж буде вчитися молодь з Луганщини і Донеччини, дізнавалася Юлія Геращенко.
Особлива ситуація вимагає особливих заходів, вважає студентка третього курсу Донецького національного університету Аліна. Вона розуміє, що почати навчання в своєму виші вчасно буде неможливо і сподівається перевестися в інший, як це робили кримські студенти. Схема переведення студентів Криму до вищих навчальних закладів материкової України була спрощеною і спрацювала ефективно. Цього ж очікували і донецькі студенти, каже дівчина.
Для вчителів Криму вже давно така була постанова, щоб виділити бюджетні місця. Для вчителів Донбасу такого, на жаль, немає.
Кримський студент, який хотів перевестися в інший виш, мав лише написати заяву на ім'я ректора університету, з якого переводиться, та ректора закладу, куди переводиться. Однак від студентів зони АТО університети вимагають повний пакет документів, розповідає Аліна.
А тепер заяву розглядають, я буду чекати, можливо, звільниться якесь бюджетне місце.
В Міносвіти закликали університети України сприяти переведенню студентів з Донбасу, однак не гарантували збереження бюджетного місця. Натомість студентів просять зачекати запровадження спрощеної процедури. У відомстві сподіваються, що до вересня ситуація в регіоні врегулюється, а поки вищі навчальні заклади повинні приймати документи переселенців на загальних умовах.
Звичайно, якщо у вересні ситуація не стабілізується і Донецьк, припустимо, хоче Луганськ далі перебувати під контролем сепаратистів, то тоді у вересні місяця будуть створені спеціальні умови для переведення за спрощеною процедурою, тому що, наприклад, зараз деякі студенти, які в індивідуальному порядку намагаються переводитися, вони просто не можуть отримати навіть свої документи з Донецька чи Луганська. Звичайно, за звичною процедурою переводити їх неможливо. Кримчани переводили за дуже спрощеною процедурою. В деяких випадках вони приїздили взагалі в кращому випадку, у них студентське КВТО на руках, і все рівно ми їх допускали до навчання. Модель є, ми сподіваємося, що не доведеться скористовуватися.
Експерт з питань освіти Володимир Ковтинець вважає, що питання вирішиться з набуттям чинності положень нового закону про освіту.
Міністерство має діяти в дусі нового закону про вищу освіту. Тобто треба надати максимум свободи ректорам. Пізніше, відповідно до того, скільки студентів перевелися донецьких чи кримських ВНЗ до інших вищих навчальних закладів, перерозподілити державне замовлення. А коли ситуація в Донбасі стабілізується, спокійно перевелися на це навчання до донбаських навчальних закладів.
Із дією нового закону запрацює система європейських університетів, за якою Міністерство освіти надає фінансування вищим навчальним закладам відповідно до кількості студентів, кажуть фахівці. Таким чином, студент Донецького національного університету зможе скористатись своїм правом на освіту в будь-якому – Київському, Харківському, Одеському університеті країни. Юлія Геращенко, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему слухайте сьогодні о 20:33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
У Києві 6 година майже 51 хвилина і ми продовжимо ранкову «Свободу». Український уряд пропонує перевести національні заклади культури на баланс місцевих бюджетів. Така ініціатива закладена у законопроект про бюджетну децентралізацію, який мали розглянути цього тижня. Проти цієї ініціативи виступили як керівники національних театрів, музеїв-заповідників, так і Міністерство культури. Вони наголошують, місцеві бюджети такого навантаження не витримають. Більше про це в матеріалі Євгенії Олійник.
Національний науково-дослідний реставраційний центр України працює у 4 містах – Києві, Харкові, Одесі та Львові. З юридичної точки зору це київська організація. Децентралізація бюджету розділить її на 4 окремі органи, а це паралізує роботу центру, каже його директор Світлана Стрєльнікова. Адже у кожній філії працюють різні спеціалісти, що обслуговують музеї усієї України. Пропозиція уряду передати національні заклади культури місцевим бюджетам просто суперечить наявним законам, вважає Світлана Стрєльнікова. Адже сам статус національних передбачає, що установи підпорядковуються уряду, зокрема Міністерству культури. Місцеві бюджети утримувати їх просто не в змозі.
В Києві дуже багато різних культурно-мистецьких закладів, які підпорядковані управлінню культури. І якщо зараз передати національні заклади Києва ще управлінню культури, то практично ще потрібно один бюджет Києва, тому що тут всі театри, всі музеї головні. Це шалена кількість організацій, які вимагають дуже серйозного фінансування. І той же навіть Київ, він не потягне фінансування національних закладів культури. І це не тільки по Києву, по іншим містам.
Зауважує директор реставраційного центру. На думку художнього керівника Київського театру Франка Станіслава Мойсеєва, така ініціатива свідчить про те, що уряд не розуміє специфіки діяльності культурних установ і театрів, зокрема.
В світовій практиці чи європейській практиці ніде немає таких обмежень, що театральні підприємства чи установи, вони фінансуються з рівня лише одного бюджету. Скажімо, в Німеччині чи в Польщі театри фінансуються з рівних рівнів бюджету, як і в місцевих, так і федеральних. Я взагалі погано розумію, чому у нас так не може бути. Такого роду переведення насправді є значним кількістю кроків назад, а не вперед.
Альтернативним фінансуванням для театрів міг би бути продаж квитків, якби не система оподаткування. До речі, рівень підтримки національних колективів в Україні і Європі непорівнянний, але за кордоном такий статус мають набагато менше установ. Голова парламентського комітету з питань культури В'ячеслав Кириленко переконує, швидше за все уряд перегляне законопроект. Економія не виправдовує ризику та негативного резонансу. Якщо втілювати якісь серйозні зміни в системі фінансування закладів культури, то точно не у теперішніх обставинах і лише із залученням фахівців, каже він.
Зразу виникло питання, на баланс якої ради передати національний канівський заповідник, хор Вірьовки національний, національний ансамбль Вірського, національні заповідники, національні музеї. Там же кругом люди, в тому числі і наука. Там відбуваються дослідження, там працюють дуже потужні наукові кадри. І на місцевому рівні навіть дати ради із цими кадрами такого рівня і завданнями, які стоять перед національними заповідниками, музеями, театрами, практично неможливо.
Листи проти переведення національних закладів культури на баланс місцевих бюджетів підписала низка культурних діячів. З відповідною заявою до уряду звернулося також Міністерство культури. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у ранковій свободі новини від Ірини Гнатишин. Знову тобі слово, Іро.
Дякую, Наталію. І ще раз вітання слухачам. Останні інформаційні акорди такі. Російська Федерація несе всю відповідальність за те, щоб терористи, які мають оперативний контроль за ситуацією в певних районах Луганської області, не чинили будь-яких провокацій проти ініційованої президентом України міжнародної місії гуманітарної допомоги. Про це йдеться в заяві МЗС України. Також українські дипломати висловили умови, на які гуманітарна допомога може бути доставлена в Україну. З метою уникнення провокацій було досягнуто низку технічних домовленостей, які дозволять поставити дії російської сторони в рамки, визначені міжнародними законами. Зокрема, прикордонний митний контроль, а також належне оформлення гуманітарної допомоги здійснюватимуть уповноважені органи України за сприяння моніторингу Червоного Хреста і ОБСЄ, сказали в МЗС. Колона з гуманітарною допомогою для жителів Донбасу виїхала у вівторок, 12 серпня, з Підмосков'я. 280 білих камазів, за попередніми даними, везуть 2 тисячі тонн вантажу. Напередодні ввечері представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста вдалося встановити зв'язок з російським гуманітарним конвоєм. Багато практичних деталей ще потрібно уточнити, повідомили з цього приводу в Червоному Хресті. Поза тим, заявляють російські медіа, що сьогодні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста матимуть змогу подивитися на вантаж. Про це повідомляє РІА Новості і пише, що тривають інтенсивні консультації. А от українські військові перевіряють інформацію про факт перетину гуманітарної колони з Росії українського кордону. Буцімто з'явилася у ЗМІ інформація про те, що кордон перетнули незаконно. Ну і на сам кінець, у Малайзії 22 серпня оголошено днем жалоби за загиблими у автокатастрофі Боїнга. Наступного тижня в країну прибудуть останки 15 пасажирів Боїнга. 17 липня в Донецькій області Боїнг 777 зазнав аварії і він летів з Амстердама до Куала-Лумпур. Майже 300 людей загинуло.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 15 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин, звукорежисер Ігор Ісхаков. Бажаємо вам вдалого дня та приємних вихідних.